Äripäeva raadio. Minu karjäär. Investeeri ise endasse. Tule tööle Swedbanki.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Minu karjäär ja mul on täna külas Swedbank Eesti juht Olavi Lepp. Tervist!
Tere!
Ja Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt.
Tervist! Tervist.
Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller ja me teeme täna juttu sellest, milline on Swedbank tööandjana. No Swedbank on ma mitme tuhande töötajaga väga suur ettevõte ju tegelikult, et millised on nii suure ettevõtte võimalused olla inimlik ja paindlik tööandja?
Ma võib-olla võtan siis esimesena siin sõnajärje üle, et ma arvan väga head võimalused on olla suurepärane tööandja. Esiteks juba ettevõtte suurus annab võimaluse erinevateks vahenditeks, mida teha. Aga teisest küljest võib-olla oluline ka mõelda korra sellele, et suur ettevõtte koosneb väikestest tiimidest ja üksikutest inimestest, nii et ma arvan, see võimalus, kui te ka arvate, et väiksemas organisatsioonis saab kuidagi selline inimlikum olla, siis ma arvan, et see on täpselt sama sugune ka suures organisatsioonis. Kõik sõltub kolleegidest, kõik sõltub juhist. Nii et ma üldiselt arvan, et meil on väga head võimalused ja ka meie oma töötajate ja juhtide tagaside mulle seda tavapäraselt ütleb, et meil läheb selles kontekstis päris hästi, aga võib-olla Ülle soovib täiendada.
Ja et võib-olla, noh, sa mainisid ilusasti, et eks nii suurel kui väikesel on oma eelised sellise kultuuri osas ja suur peab siis ära kasutama oma eeliseid. Et aga kindlasti üks see, mis aitab luua inimliku kultuuri, on see, et noh, inimestele me kõik ju seda ootame igal pool tegelikult, et kuulata siis seda, mida oma töötajad räägivad ja mida oma töötajad ootavad. Et kui me ootame oma töötajatelt head tööd ja pühendumust, et siis mida me vastu pakume, et nad siis saaksid seda teha. Et ja võib-olla see, mida meie inimesed on ise nagu nii-öelda tagasisidena andnud, mida nad väga hindavad, et üks ongi kõige tähtsam on see töökultuur, tööatmosfäär ja head ja professionaalsed kolleegid. Et see juba kõneleb nagu selle eest, et on küll võimalik suurel.
No enne kui ma päris selle töökultuuri või organisatsioonikultuuri juurde lähen, mainisite mõlemad tagasisid, et kui tihti te näiteks rahulolu uuringuid teete või kuidas te siis mõõdate seda, kui rahul töötajad ettevõttes on?
Meil on tavaks teha, ütleme nii, et üks suur uuring aastas ja siis lisaks kvartaalsed sellised lühemad uuringud, et küsida nii-öelda siis seda hoida näppu pulsil nii-öelda, et kus me siis oleme. Ja küsime siis nii oma töötajate pühendumust, tasakaalu, töö- ja pereelu tasakaalu ja siis ka oma töötaja soovitusindeksid, et kuidas meil tööandjana tervikuna läheb.
Ja ma võib-olla lisaksin siia juurde, et väga oluline osa sellest on, et tiimid ka pärast arutavad neid tulemusi, et siis ka vabamas õhkkonnas rääkida, mida siis kirjas ei pandud, aga äkki kuidagi juhtimise poole pealt isegi, noh, minu enda jaoks on oluline, et me oleme sellega eesmärgistanud endale, et meie töötajad peavad olema keskkonnas, kus nad saavad öelda, et nad on rahul ja see on üks mõõdikutest, mis on kogu pangale seatud läbivalt. Nii et see, et töötajad on rahul, on nagu noh, minu jaoks suhteliselt elementaarne sellepärast, et väga raske on, et kliendid oleks rahul, kui oma töötajad ei ole rahul. Nii et see on domino ahela esimene punkt.
No milline see töökeskkond siis on või organisatsioonikultuur? Kuidas te kirjeldaksite Swedbanki organisatsioonikultuuri?
No võib-olla ma ütlen ise siis, kuidas ma loodan, et ka teised seda nii kiireldavad ja kuna me oleme üks jagu sellega aastate jooksul tegelenud, et meil oleks selline ühine arusaam, siis kindlasti ma võib-olla, meil on kolm väärtust, ma neist tooksin välja just kultuuri kiireldamana selle hoolivuse, et on väga oluline hoolida paljudest asjadest, eeskätt oma kolleegidest, oma klientidest, kindlasti ka tulemustest hoolida, et kellelgi ei ole nii öelda ükskõik sellest, mida teha, sest olge mausad, oleme tööle võtnud väga palju andekaid ja toredeid inimesi ja oleks väga kurb, kui meil ei oleks anda ülesandeid, millest nad hoolivad. Nii et sealt aga kõik pihta. Loomulikult noh, meil on üks väärtustest on ka avatus. Noh, minu jaoks see sama moodi illustreerib seda, et kui meil on midagi, mida me tahame kas muuta, siis me teeme seda avatult. Me ei tee seda üksteise selja taga. Kui meil on tagasisidet anda, siis mõnikord on see valus, aga ka selle kuulame ära ja siis reageerime, sest ainult nii saab edasi minna. Nii et mulle need kaks märksõna meenuvad esimesena, kui ma mõtlen ennast ümbritsevaid ja ka kolleege, kellega ma räägin, et need asjad, mis just kui teevad selle kultuuri ja teevad ka tööl käimise mõnusaks, kui päris aus olla.
Mm-hmm. Ja ma arvan, et see kirjeldab väga hästi ja on küsitud seda, et kui üks tööandja, et üks suur pank ennast ise tituleerib, et on avatud ja lihtne ja hooliv, et kas siis just kui eesmärkidel enam ei olegi nagu kohta, et me oleme nagu hästi sellised no, hoolivad ja nii-öelda et keskendume sellise inimlikule väärtustele, kas siis nii-öelda fookus on nagu paigast ära, et ma nagu võin 100% kinnitada, et mõlema fookused on väga hästi paigas, et tegelikult selline inimene, kellest töökeskkonnas hoolitakse ja tema tööd väärtustatakse, väärtustab ise ka oma tööd nagu palju rohkem kui kedagi sundides.
Kui ma tohin, ma lisan siia ühe mõtte veel juurde, et see, et miks me koos käime, et meil on mingid eesmärgid, et need ei ole kuidagi vastuolus sellega, kuidas me asju teeme. Et üks on see, et mida me tahame saavutada, et meil oleks kliendi rahulolu kõrge, meil oleks head tulud, meil oleks kulud kontrolli all, et meil oleks riskid maandatud ja meil on väga palju erineva suunaga eesmärke. Aga selle kõige juures on oluline küsimus, et kuidas need eesmärgid saavutatakse ja sealt tuleb siis see kultuurmängu, et ei ole ühtegi innalandust kuskil kunagi tehtud sellele, mida me tahame saavutada. Küll aga samamoodi ei tee me innalandust sellele, et eesmärgid tuleb saavutada ühes koos ja sellises mõnusus keskkonnas. Mõnikord on pinged ju tähtajad ja muud asjad väga, väga suured ja siis noh, minu mõelest just see on see koht, kus ka demonstreerida, et isegi sellisel ajal me käitume üksteisega noh, mõistlikult eeskätt.
Töökultuuri üks selline võibolla haavatavam osa on töökiusamine, millest me täna väga tahaks rääkida, et millise hoiaku te olete võtnud oma ettevõttes töökiusamise suhtes?
No me oleme ikka väga selgelt välja öelnud, et meie töökeskkond on hea soovlik, et mis tähendabki seda, et seal ei ole kohta töökiusamisele, diskrimineerimisele ja ka ahistamisele, mis iganes põhjustel või tingimustel, et selline null tolerants. Et võibolla me ei räägi sellest töökiusamisest kui sellisest töökeskkonnas, no me nagu ei sildista neid asju, pigem me räägime sellest, et me tahame ja me oleme hea soovlikud üksteise suhtes. Ja kui peaks tulema ka inimeste vahel, nagu me nagu suhtleme, siis ikka võib tekkida, eks ole kas konflikte või arusaamatusi, vääriti mõistmisi, et need asjad tuleb lahendada, et see on võibolla see võtmesõna. Ja no lahendada saab asju erineval moel, et ikka sinna tagasi väärtuste juurde, et tegelikult asjadest tuleb ausalt ja avatult rääkida, aga on hetki võibolla, kui üks pooltest ei ole valmis selleks, et siis me oleme nagu loonud ka sellised erinevad siis süsteemid, et kuidas töötaja saab ikkagi nendele lahendust otsida, et pöörduda siis anonüümselt kui vajalik, aga ja ka juht. Sest noh, erinevalt sellest arvatakse, et alati selline vääriti mõistmine tuleb kuidagi ülevalt alla, et juhilt töötajale. Tegelikult olukordi võib olla ka hoopis teistpidi, et ka töötajalt juhi suunal. Et kõik peavad olema võrdselt nii-öelda siis kaitstud heas mõttes.
Jah, noh, see jõuab tagasi sinna heasoovlikkuse juurde, et kindlasti kiusamine ei ole heasoovlikkuse märk ja noh, isikannes selle põhjused on siis... Ma olen ülele seda ka mõned korrad öelnud, et minu jaoks on seal nagu jutt lühike, et seal tuleb kas korrigeerida oluliselt oma käitumist ja teha järeldused ja kindlasti kõik saavad teise võimaluse, aga selles küsimuses kolmandat võimalust ei anta, sest see on selline asi, mis on minu jaoks nagu selline väga tugev väärtuskonflikt, et kui ma ütlen seda, et meil on kõrged eesmärgid ja me teenud ära, meil on kokkulepe, et me oleme heasoovlikud, ma arvan, et ma võin kinnitada, et vist küll keegi ei saa öelda, et ma oleks kunagi kelle peale karjunud või pahatahtlik olnud, et ma proovin ise seda eeskuju näidata ja kui keegi siis käitub teisiti, siis minu jaoks ongi see väärtuskonflikt, et paranda, liigume edasi, unustame, kui ei paranda, siis me ei liigu koos edasi. Et ma arvan, see on ka väga sõike oluline märksana, et kõik töötajad peavad olema tundma ennast turvaliselt töö juures, et neil ei teki sellised olukordi või kui tekib, siis neid aidatakse väga kiiresti lahendada.
Ja tead, sa Olavi seda nagu jutuks teid, et ma arvan, et see igal pool algabki tippjuhtkonnast, et kuidas, millist sõnumit kantakse, kas seda tolereeritakse või mitte, et kumbad eesmärgid siis esikohale seatakse, et kui on kiire ja kui on stressirohke, et mida siis, no, kas mõlemad on olulised või üks on oluline. Ja sealt edasi läheb muidugi alla läbi juhtide, ikka siin on kindlasti kandev roll juhtidel, et see nii-öelda selle kultuuri loomine ja hoidmine edasi oma meeskondades, tippjuhtkond, keskastme juhid ja sealt edasi juba kõik töötajad, kes peavad samu väärtusi kandma.
aga kui on selline situatsioon, et töötaja või ka juht ise ei tea, et sel mingisugune kindel olukord tegelikult läheb töökiusamise alla, praegu näiteks, ma ei tea, küberkiusamine kuidagi pidi on ja mis sellistes olukordades teha? Kas seda üldse on ette tulnud näiteks?
Igasugust olukordi tuleb ette, et ja mingites olukordades ongi nii, et ka ma ise lahendan neid asju just, et selline, et on usaldus inimestel, et see asi viiakse lõpuni ja nagu olab ütles, et no, see ei tähenda seda, et nüüd kohe peaks kellegi vallandama, vaid et paha tihti on see, et me inimestena me kõik, alati kõik olukord ei ole pahatahtlikud, et on lihtsalt tegemist ka teadmatusega, et noh, number üks on see, et tegelikult tuleb rääkidagi oma ettevõtte sees ja luua sellist nagu suuremat selgust nendes asjades, ehk et algab sellisest tolereerimisest juba pihta, aga siis ka, kui see olukord on tekkinud, et siis ka selgitada ja püüda kõigepealt ikkagi, et ei tekitataks uuesti töökiusamisteks, ju. Et see lahendada ja selgitada, et ja sellised olukordi on tulnud ette ja tegelikult nii inimesed jätkavad tööd ja on oma võibolla käitumist korrigeerinud, muutnud ja aru saanud. Ma usun, nende elu on tervikuna paremaks läinud.
No see on oluline minu jaoks see märksõna, et kiusamine on tajutav ikkagi eeskätt selle poolt, kes tunneb ennast kiusatuna. Et kui keegi tunneb ennast tööris juba halvasti, siis see juba lõhnabki selle järgi, et midagi on vaja reageerida. Kas see oli kiusamine või mitte, siis noh, ma olen selle sama hea soovlikkuse üks väljund ongi see, et kui sa näed, et keegi tunneb ennast halvasti, siis sa ikkagi adresseerid seda ja proovid aidata. Et selles mõttes ma arvan, et tuleb alati võtta siin natukene selle pool, kes tunneb ennast kiusatuna ja siis otsida see uus tasakaal. Et loomulikult see võib tagurpidi minna nagu Ülle viitas, võib ka minna teispidi kiusamiseks lõpuks. Et seda, see on samavõrd halb. Et see ei ole kuidagi, et üks on parem kui teine. Mõlemad pidi peab olema sükka kuidas ma olen alati öelnud maja sees, et hästi oluline, et inimesed lõud hea tujuga tööle. Kui sa tuled ikkagi nagu maija jalgu lohistades, siis on juba midagi väga valesti. See võib, ei pruugi olla üldse tööelus, see võib muus olla, aga noh, me peame kõik kuidagi aitama seda, et mina tulen küll tööle hea tujuga, et üks kõik raske ei ole, aga ma tulen hea tujuga, sest ma tean, et seal on head kolleegid ja me teeme õigid asja.
No te tegelete Swedbankis aktiivselt ka aja annetuse ja hea tegevusega. Mis see täpsemalt tähendab? Räägiks sellest natuke pigemalt.
Mm-hmm. Et see sai alguse üks 6 aastat tagasi või veidi rohkem, et see mõtten oli juba varem olemas. Et aga 6 aasta me siis teeme neid on meil aja annetus. Ajaannetuse sellised tiimiüritused ja kus see välja tuli, oli see, et nagu ikkagi ettevõtted korraldavad erinevad meeskonnade üritusi, selleks, et meeskond saaks koos midagi teha ja pärast aega veeta koos, eks ju, et oleks selline ühisosa, et siis tekis mõte, et kui me juba läheme majast välja, et siis teeme ka midagi head, anname midagi ühiskonnale tagasi. Ja tekiski siis selline algatus, et ajaannetus, et meeskonnad otsivad endale ise siis need sellised kohad ja inimesed, objektid, mis iganes, et kus nad tahavad siis oma ajaga panustada, et ühiskonnas kellelgi elu paremaks läheks. Et tõsi, et sellised asju on ju, nagu ettevõtmisi on ju palju erinevaid, aga just meid paelusse sellepärast, et meil kõigil on omad sellised võibolla soovid või nõrgad kohad või tundlikud kohad, et kus me tunneme, me tahaksime. Kes soovib aidata eakaid inimesi, kes puuetega inimesi, kes hüljatud loomi ja nii edasi, et loodust puhastada, et tõesti see. Ja võibolla, et ja selleks väga hästi käima, et kohe esimesest aastast, nii et 6. aasta, et on nii-öelda kriitiline hulk inimesi, 1000+, inimest, kes siis igal aastal käib oma aega annatamas, et me anname siis selle jaoks ühe vaba päeva ja anname ka nii-öelda siis sellise väikese eelarve, et milles siis saab osta töövahendeid või värve ja selliseid nagu väikseid tehnilisi vahendeid. Et ja väga, ma arvan, et me oleme päris suure jälje jätnud Eestis erinevatesse kohtadesse, et oleme ka otsinud just selliseid paiku, et mis võibolla ei ole, kuhu tavaliselt ei minda, et Tallinna lähedal on võibolla keerulisem leida selliseid heateokohti, see vastu Eesti teistes nagu maakondades, väiksemates kohtades on abivajajaid rohkem, et ja ma usun, et me inimesed on, me oleme õppinud ka Eesti maad palju paremini tundma ja seda, kuidas Eesti inimesed elavad.
Eesti nendest väiksematest kohtadest rääkides, siis Swedbanki kontorid asuvad ju ka Eesti eri regioonides, et mida see suure tööandja jaoks ja töökultuuri jaoks tähendab?
noh , see ma arvan , et see on eeskätt võimalus kaasata inimesi mitmelt poolt Eestist ja võib-olla üks initsiatiiv , mille üle me ise ka oleme noh , tegelikult uhked , kindlasti rahul , on olnud töökohtade viimine ka Tallinnast eemale . Et küsimus ei ole ju selles , või noh , mingi hetk oli võib-olla natukene selline suhtumine , et kui sa tahad teha head karjääri , siis sa võiksid nagu minna Tallinnasse ja seal peamajas siis liikuda kuidagi edasi või ülespoole , siis tegelikult kui mõelda sellele , et me tegeleme ju nelja turuga ka koostööd , me teeme Läti kolleegidega , Leedu , Rootsi kolleegidega igapäevaselt palju koostööd , siis ühel hetkel tekkis ju arusaam , et ei ole ju mingit vahet , et kas , kui sa teed oma kolleegidega koostööd , kas sa oled Raplas , Tallinnas , Pärnus , Otepääl , et sellel ei ole ju tegelikult vahet . Ja selle tõttu ma pigem ütleks seda , et luues neid häid töökohti ka mujal Eestisse , me kuidagi oma väikesel moel aitame kaasa ka ikkagi sellisele regionaalsele tasakaalule , et hea töökoha saamiseks ei pea kolima Tallinnasse , et kui sul on hea kogukond , hea keskkond , sa saad seal teha . Et see on meie jaoks väga oluline , see haagib hästi ka selle ühe meie mõttega , et me proovime hoida oma klienditeenindusvõrku igas maakonnas , et väga palju neid ettevõtteid ei ole , kes klienditeenindusega tegeledes seda teevad , mõned on veel , et ja see on siis nagu natuke selline ankurpunkt , et kui sul on juba ruumid olemas , küll siis sinna saab ka inimesi võtta ja mõnes piirkonnas ongi väga huvitav tasakaal tekkinud , kus meil on , kuidas see oli , et 28 inimest tagatoas ja 4 teenindavad kliente veel , et klientidel lihtsalt ei ole vajadust rohkema inimeste arvu järgi , sest kliendivoog on väikseks jäänud , seal on omad põhjused , aga see tagatoatööd on väga , väga head ja väga hästi tehtud , et selles mõttes see on meie jaoks ka võimalus haarata kompetentsi kaugemalt ja leida häid inimesi , et ma arvan , et see on , mina ütleks pigem , et see suurel ettevõttel on võimalus , et me oleme nendes erinevates piirkondades olemas , et ta ei ole mingi kohustus meile .
Ja ühelt poolt on see kindlasti just see , et inimene ei pea , kõik ei pea koonduma Tallinnasse , aga oma inimestel on see olnud kindlasti ka väga suurepärane võimalus , et kui meie keskmine staaž on ikkagi 11+ aastat , et siis töötajad , kes on töötanud võib-olla kliendi otse nagu vastu klienti , et ja teinud seda võib-olla 11-15 aastat , nad tahaks ikka teha ka midagi muud . aga selleks noh , ei peaks ära kolima oma kodust Jõgevalt või Paidest või Viljandist , eks ju , et siis noh , erinevate täiendõpet kasutades siis on saanud natuke midagi juurde õppida ja võtta uusi rolle , eks ju , tagatoas , et minu arust nagu noh , me nii oleme me kindlasti hoidnud oma häid töötajaid enda juures ja pakkunud neile nii-öelda järgmist karjäärisammu . aga üks huvitav aspekt on võib-olla veel see , et ka see nii-öelda töökohtade viimine regioonidesse või loomine , et siis tegelikult selleks minu arust ka võiks nagu selline digitaliseeruva ühiskonna pluss , et selleks , et teha rahvusvahelist tööd , ei pea sa kolima Stockholmi või kuskile mujale riiki , vaid sa võid seda rahulikult teha Viljandist . Et üle nelja riigi tööd , et ta on minu arust nagu suurepärane võimalus
palju kriisiteemat või seda , ütleme , eriolukorra teemat ei taha sisse tuua , aga lihtsalt võib-olla selle eriregioonide kontekstis , et kas muutus midagi eriolukorra ajal ja kriisi ajal selles juhtimises ja selles seoses nüüd eriregioonides töötamisega ?
Mingil määral muutus kõik ja samas nagu suurt ei midagi , sest ma väga tahan loota , et väljapoole paistis , et kõik töötas samamoodi edasi ja selles mõttes on kõik hästi . Seespool loomulikult oli see väljakutse , sest noh , raske on täna võib-olla isegi meenutada juba , et kuna kõik kuidagi leeveneb , nüüd jälle hakkab jälle võib-olla jälle piirangud tekkima , aga sellel hetkel , kui piirangud tulid , siis meil oli ikkagi väga kiire otsus , et nii klientide kui töötajate tervis on kõigest üle , et tuleb jääda koju paljudes töökohtades ja siis , kui sa jääd juba koju , siis et kas sul on töövahendid , kas sa saad tööd tehtud , kuidas see tuju on , needsamad heatahtlikkus , hoolivus , et inimesed ikkagi ei tunneks ennast väga üksi , nii et noh , ma arvan , igas meeskonnas olid neid väljakutseid , aga üldiselt ma arvan , me saime väga hästi hakkama , võib-olla see ikka jätkuks selle regioonide töökohtadele , et meil on aastate lõikes olnud väga populaarne ka see , et kui sa töötad Tallinnas , aga näiteks suvel lähed oma puhkust veetma kas vanemate koju või maakoju , et siis hea on käia kohalikus esinduses või piirkonnas , seal on töökohad olemas seal tööl , et seda me see aasta ei saanud lubada , sest me ei soovinud sellist liigset viiruseriski võtta , aga muidu ka see on väga populaarne , et töötada näiteks suvel Pärnust või Kuressaarest , kui seal ruumi on . Aga muus osas ma ütleks , et jah , see eriolukord tõi meile uusi väljakutseid , me oleme ju elutähtsa teenuse osutaja seaduse järgi, maksed ja sularaha peab olema tagatud ühiskonnale, 13 panka on samas rollis ja eks me siis seda vastutust tunneme ikkagi väga täpselt, et ikka meeldib öelda, et kogu meie selline baasteenus, mis töötab väga hästi tavaliselt, kaardid ja maksed, et meist keegi ei räägi, kui ta töötab ja kui ta siis ei tööta, siis kõik räägivad, et on natuke nagu tervis, et kui sul on kõik hästi, siis sellest pole põhjust rääkida ja kui on põhjust juba rääkida, siis on midagi juba valesti, nii et ma loodan, et vähemalt kaardimaksetest ja sularahast ei olnud põhjust rääkida selle kriisi ajal.
Olavi, ma läheksin sinu karjääri loo juurde, nüüd sa oled Swedbankis päris kaua töötanud, kas sa võiksid jagada, kuidas su karjäär on kulgenud ja mitu aastat juba täitunud on?
Vist ametliku staaži saab, nüüd kohe-kohe saab täis või sai juba, ei sai, esimese september möödes ja aeg läheb kiiresti, et sai 23 aastat tegelikult ühes ettevõttes. Ettevõtte on kannud küll erinevaid nimesid minu jaoks, et see algas Hoiupangast ja siis hiljem Hansapangas ja nüüd siis Swedbankas, aga ta on olnud ikkagi selles mõttes üks tööandja minu poolt vaadates erinevate ülevõtmiste ja liitumistele vaatamata. Aga mis ma, kuidas ta algas, ma esimesena sattusin sellesse ettevõttesse noore inimesena, kes otsis praktika kohta. Koos mõne kursuse kaaslasega me Hoiupanga ukse avasime ja küsisime, et kas oleks võimalik praktikale tulla. Väga lahkelt võeti vastu. Ei olnud küll sellist praktikaprogrammi, nagu meil tänapäeval on, mis on väga populaarne, et pigem oli siis nii-öelda enda initsiatiiv, et ukse lahti teha ja küsida. Nii et ma tegelikult alustasin jah kontoris tänapäeva mõistes kliendi nõustajana või klienditeenindajana. Tollal oli selle ameti nimetus noorem teller või praktikant ja mind võeti väga hästi vastu ja ma tegin seda suvel. Sain esimesed kogemused, et mis siis on tunne, kui sa oled kliendi vastas nii nende rõõmud kui ka mured, et saan väga hästi aru selle töö nii rõõmudest kui ka muredest siis selevi. Et sealt ma alustasin ja ma tegelikult ülikooli kõrvalt aegajalt käisin ka ülikooli ajal õhtuti ja nädalavahetustel siis seda tööd tegemas, sükse veerand kohaga taskurahaks siis nii. Et see oli minu algus. Nii et sealt ma alustasin praktikalt suvel ja siis 1. september oli siis ametlik staaž algas, kui ma siis sealt töökõrval või koolikõrvalt seda aegajal käisin. Ja siis mõne aja pärast ma kolisin Tallinnasse. Et see oli Pärnus kõik. Ja siis ma kolisin Tallinnasse ja siin ma tegin ikkagi päris mitu aastat spetsialisti tööd erinevate arveldustega ja nägin ära selle võlu, ma arvan eeskätt, et mis on spetsialisti ja ekspertina on see, et kõik, mis sa teed, on su enda kätes. Et halvasti läheb või ei ole kedagi süüdistada ja kui hästi läheb, saad öelda, et see oli ainult mina. Nii et see oli see suur algus ja siis ühel hetkel juba juhikarjäär, et eeskätt Eesti üksused mõne aja pärast siis meil toimus teatud struktuurimuudatus ja tekkisid üksused, mis juhtisid Eestis, Lätis, Leedus äri. Ma sain selle koha ja sealt tekis ülepiiriline kogemus ja siis juba Eesti, Läti, Leedu, Rootsi üksus, kus ma sain ka juhi koha. Nii et see tõttu mul on sellist ülepiirilist kogemust päris pikalt. Et see, ütleme, see on sellised põhisammud, millega ma olen tegelenud kõige rohkem, ma arvan, oma karjääris pangas on eeskätt olnud toodete ja teenuste äriarendus. Ehk siis ma ei oska küll kahjuks ise koodi kirjutada, aga ma loodetavasti olen suutnud aegade jooksul selgeks teha headele töötajate liites, mis ma tahan, et see kood teeks. Et see oli minu ülesanne ja minu tiimide ülesanne. See on alati väga põnev maailm, kohati väga stressirohke, sest seal on alati tähtajad, millal midagi valmis peab olema. Aga väga palju häid kolleege kindlasti kõikide need aastate jooksul igast riigist, et kes on äriarendusega just tegelenud. Ja siis mõnda aega ma olin ka väga tihe Stockholmis käia, et mu paljud kolleegid teavad, et mul oli tiimid olid rohkem Stockholmis ühel hetkel ja siis oli küsimuseks rohkem tagatuba ja töökohtade võib-olla toomine ka Baltikumi, efektiivsuse otsimine, nii et see on ka mulle hästi meelde jäänud perioodina, kus muidu ma olin selline äriarendaja, siis ma sain näha kogu seda, et kui see äriarenduses midagi võib-olla ei tee läbimõeldud, siis tagatoas on käsitööd, nii et vähe ei ole. Et sellega tegelesin ja siis 2018 tulin Swedbank Eesti juhatuse riskijuhiks ja eelmisest suves siis ka pangajuhiks, et selline see lugu on väga küll ühe panga sees, aga väga palju erinevaid rolle, erinevaid geograafiaid, erinevaid kolleege muide ka, et ma arvan, et see ma ise tahaks loota, et üks mu tugevusi on, tegelikult teised peavad ütlema, aga on see, et ma enamus protsessides mõistan, et mis seal siis toimub, aga kuna olen ka näinud seda mõnevõrra distantsilt Stockholmist vaadates aegajalt, siis ma ka loodetavasti suudan näha natukene ka seda tervikkonteksti, et kus me kõik need protsessid töötavad. Et see on selline karjääri lugu, ühest küljest noore inimesena sisse, 23 aastat tundub just kui igavik, aga teispidi mul ei ole vist tõesti küll kunagi igavaks läinud. Et see on see suure ettevõtte eelis, mis ma siin ka võib-olla alguses nagu rääksime, et kui sa tunned, et sa tahaks midagi teistmoodi teha, et sa ei pea ettevõtet vahetama, vaid vahetad rolli. Et seda on mul küll väga palju olnud.
Milline sinu praegune igapäevane tööpäev välja näeb?
Pangajuhi tööpäev kipub varieeruma, aga ma lähemad võitluskaaslased teavad, et mulle meeldivad üks-ühele kohtumised inimestega, sest see on see koht, kus saab nagu oma vahel rääkida, mis toimub ja millega te peaks tegelema ja kas on noh, kuskil ka abi vaja. Et üldiselt inimesed on väga iseseisvalt saavad hästi hakkama, aga ka pangajuht saab aegajalt käed külge lüüa ja aidata. Et see on üks pool. Teine on kindlasti see, et neil päevil on palju skaipimist ja võib-olla siis mis iganes Teamsi või mis tööriista kasutada, aga see on ka oluline punkt, et me hoiame siis ühtsed info välja. Et see on kindlasti juhi ülesanne. Ja meil on iga nädal on ka panga juhatuse koosoleks ja võtab ise juba päris pikalt, et ka otsused oleks tehtud ja info jagatud kõigile juhatuse liikmetele, et see on ka väga oluline töö. Kusagil on nõukogu, ka nendega suhtlemine ja muud asjad. Aga tervikuna ma ütleks, palju on ju ka komiteesid, et arutada kliendi kaasuseid, et need teemad. Nii et ütleks niimoodi, et palju on sellist ka lugemist, mis jääb sealt 8 ja 5 vahelt välja, aga püüan ise nagu võimalikult hästi prioritiseerida, et ma loodan, et pere võib kinnitada, et ma aegajalt küll sukeldun mõnda dokumenti kodus, aga ma proovin ikkagi nii, et ma seda väga palju ei tee ja põhjus on väga lihtne, et sinna on võimalik nendesse dokumentidesse ja maailma võimalik ära kaduda, nii et lõpuks oled lihtsalt nii väsinud, et kui töötad liiga palju, et ma teen küll palju tööd, aga püüan mitte teha liiga palju tööd, et ma arvan, et see on võib-olla see märksõna, et mis ma proovin ka oma kolleegidele silma peal hoida, et mõnikord tuleb lihtsalt prioritiseerida päris kurjalt nii öelda, et lihtsalt öelda, et me ei tegele sellega praegu, sest et see tuleks juba tervise ja uneaja arvelt, et lihtsalt nii ei saa, et on, elus on alati midagi, mis on olulisem ja siis teeme neid asju. Nii et mõtleks, et palju üks-ühele koosolekuid, palju tiimi koosolekuid ja siis lugemist ja mõtlemist sinna vahel, et ma usun, et väga paljudel on sarnaseid tööpäevid, mitte ainult pangajuhil, ma loodan.
Kuidas sinu, ütleme sellel karjääri redelil tõusmisel seda kuidas seda karjääri tegemist siis toetatud on? Et on sul olnud mentoreid, on sind coachitud, kuidas see on välja näinud see toetamine?
Jaa, ma ütleks seda, et võib-olla sellel ajal, kui ma just eeskätt oma esimese juhi samme tegin, siis võib-olla ma ei mäleta, et mul oleks mentor või coach olnud. Küll aga oli mul paar juhti, kes on mul mind väga tugevalt mõjutanud ja olnud oma eeskujuga mulle kindlasti selliseks mentoriks, et mis moodi asju teha. Et alguses oli need siin Baltikumi juhid, kellel võib-olla selline erakordne drive või kuidas eesti keeles siis ilusam on öelda, et nagu soov tulemusi juhtida ja tulemusi teha, et see on mulle kuidagi väga sümpaatne olnud ja siis võib-olla hiljem mõned Rootsi juhid, kellel oli rohkem see, et inimeste juhtimisel me tegeleme igapäev inimestega ja nemad peavad selle tulemuse ära tooma, et sa saad anda ainult tooni ja suuna ja siis sa pead innustama neid selle oma asju tegema ja mitte sekkuma. Isegi kui sa väga tahad tulemust ära tuua üksi, et sealt sellise teise tasakaalupunkti leidmine on olnud. Aga koolitused on väga olulised, ma arvan, kõigile spetsialistidele ja juhtidele ka. See on nagu huvitav, et juhtimist mõnikord, mina ise võtsin esimestel sammudel, ma tegin oma vead ka kindlasti ära, tollased alluvad võivad seda kindlasti kinnitada, et juhtimine tundus kuidagi nagu isenesest tulevat, et kui sa näiteks, ma ei tea, äriarenduses õpid protsessi selgeks või IT-arendi õpib koodi selgeks või analüütik õpib Exceli selgeks, siis juhtimine tundus kuidagi, et noh, lähme siis hakkame minema. Aga selgus, et see päris nii ei käi ja palju häid koolitusi, algajajuhi koolitused, edasi jõudnud juhi koolitused, strateegia. Mulle endale väga meeldis üks lühike periood , kus London Business School'is oli üks koolitus Kavapangal , kus mõned juhid neljast riigist käisid iga aasta oma sessioonidel ja mina olin siis ka ühes lennus ja mulle see väga meeldis , et ma arvan , sealt mõningad tugipunktid ja mõtted , mida ma aeg-ajalt endiselt kasutan , et see on ilmselt märk sellest , et seal see tugi oli olemas . et jah , ma ütleks pigem koolitused ja head eeskujud , et aga muidu ma üldiselt arvan , et oleks kasuks tulnud ka mentorprogramm tollal kuskil esimestel sammudel .
Pööraks nüüd pilgud tulevikku , räägiks tuleviku töö tegemisest ja tuleviku võib-olla sellisest ametitest , et kuidas töö tegemine Swedbankis või Swedbanki jaoks muutuma hakkab ja millised võib-olla sellised olulised tuleviku ametid on
mm-hmm. ? No ma olen mõnda aega tagasi juba öelnud , et tulevik on tegelikult juba käes , et see , millest ikkagi noh , me arvasime , personaliinimesed rääkisime hästi palju , et tulevikutööd ja tulevikuametid , et see nagu see nihe toimus ikkagi väga järsku just selle tehnoloogia mõjul ja tehnoloogia omakorda siis käivitas erinevad regulatsioonid , et mille tõttu ja erinevad uued protsessid , et mille tõttu siis need tulevikuametid olidki kohal ja võib-olla samal hetkel oli ka ühtis meile just seesama , mida Olavi mainis , et töökohtade toomine Baltikumi , ehk et mingid uued sellised ametikohad , me lõimegi Baltikumi sellise uuenenud sisuga , et me oleme tegelikult viimase neljal aastal , et umbes 40 töökohta , 400 töökohta toonud Eestisse ja neist väga paljud ongi sellise uuenenud sisuga , aga noh , veel võib-olla üks aspekt , mis Eestist juurde tuleb , et me oleme ikkagi Eestis rääkinud aastakümneid sellest , et me koolitame liiga palju majandusinimesi , liiga palju juriste , no IT-d me koolitame ka palju , aga seda on kogu aeg vähe olnud , aga just see majandus ja juristid , et aga täna tundub see , et neid inimesi ei ole üle , et pigem neid on vähe , et just seesama , mis ma mainisin , et regulatsioonid , et mis ikkagi nõuab tänane töö , nõuab hästi palju majandusalaseid teadmisi pangas , nõuab IT-oskusi , et ja nõuab ka sellist õigusteaduse nagu tundmist . ehk et tulevikuametid ongi hästi palju nendega seotud , et me räägime sellisest andmemajandusest , et see on ju puhtalt kombinatsioon majandusest ja IT-st , eks ju , et sealt edasi arendades , et aga no sellised ametid nagu no võib-olla nad olid olemas kusagil taustal , aga neid ei olnud kindlasti nii palju , nagu on siin see rahapesu tõkestamise valdkonna inimesed , et nende arv on ikkagi hüppeliselt kasvanud ja sisu on ikkagi täiesti muutunud , et on vastavuskontroll , on sisejärelevalve , et ja need on sellised ametid , mis on tegelikult väga huvitavad ja just ka nooremale põlvkonnale , et sellised põnevad tulevikurollid , et kus võib-olla see amet alles või see erialav amet ongi nagu kujunemisel tegelikult , et ta kasvab nagu välja järjest iga päev sellest tööst . et ta on loodud nagu ühel moel ja tunne oma klienti ja kõik sellised asjad , et mis noh , mis on nagu juurde tulnud , aga kindlasti ka sama riskijuhtimine , mis nagu igas suunas ja need ei ole ainult pangandusega seotud , tegelikult väga paljud suured ettevõtted vajavad neid samu spetsialiste , sama sisuga , et tulevik on jah kohal ja need inimesed on tegelikult täna väga neid vajatakse ja võib-olla need ka , kes on õppima minemas , et hea oleks teadvustada endale neid selliseid uusi rolle ja julgemalt võib-olla ka õppima täna ikkagi endiselt ikkagi juurat , et ma ütleksin , et see on ikkagi üks väga selline nagu tulevikuga seotud amet .
ja ma võib-olla lisaks siis ka selle , et kõigis neis töödes , mida me teeme ja täpselt osad asjad on juba kohal ja teised on siis kurvi tagant juba paistmas , et üks asi ikkagi , mis paistab , on kõik see , mis puudutab andmeid , analüüsi , nii et kindlasti juura , täitsa 100% nõus , kindlasti majandus , lisan sinna juurde lihtsalt , et matemaatika , andmed , sealt kaudu siis kas jõuda arendajani või analüütikuna polegi enam vahet , et ma ikkagi ütleks seda , et matemaatikal on suur võim , kui me räägime sellest uuest majandusest , kus kõik on andmete ja järelduste peal , masinaid üle ei , matemaatikas ei , arvutusega jagu ei saa enam , see on selge , aga oskus teha järeldusi , oskus abstraktselt mõelda kohati ja siis tuua see lihtsasse inimkeelde tagasi , see on nagu kulda väärt juba täna . et ja neid inimesi tuleb ka meie Eesti ülikoolidest väga hästi , nii et see on võib-olla see teine nurk , mida ma alati nagu kutsun üles , et kui matemaatikas oled hea, siis ära lase selle raisku minna, et mõtle, kuidas seda selles teha oma suurtugevuska tööturul, et see on oluline. Aga jah, ma arvan, et neid töökohti, kus töötada andmetega, järeldustega, mõtlemisega, et tehisintellekt küll tuleb kunagi, aga ma arvan, et esimese hooga on väga paljudes kohtades seda loovust inimesena võimalik näidata, olgu see siis läbi täpselt juristitöö, läbi selle matemaatiku oskuse analüütikuna või programmeerijana, seda loovust ikkagi, ma arvan, esialgu veel masined ei suuda piisavalt hästi järgi teha ja mõni võib küll küsida, et nüüd, mis nüüd pangajat ütles jurist ja loovus, siis absoluutselt ma arvan, et väga palju koosolekuid peetakse selle üle, et kuidas tõlgendada, kuidas teha lahendus nii, et ta vastaks kõigile regulatsioonidele, oleks kliendile sobiv ja nii edasi, et seal on vaja ka loovust, et sa ei tohi kinni jääda kuhugi, et kogu aeg on nii olnud. Ja see nõuab häide sellise särava silmaga inimesi nagu jällegi ikkagi, et jõuame tagasi alguspunkti, et ilma inimest, et ta seda kõike ei saa teha. Huvitav fakt lihtsalt, et meie töötajate arv on aastate jooksul olnud väga stabiilne, et võib ju vaadata nii-öelda tänaval käies, et kontoreid on kuidagi vähemaks jäänud, aga inimesi pangas ei ole vähemaks jäänud, et on need tagatoa tööd, nagu ma ütlesin, mõnikord on seal kontori seinad aga rohkem inimesi kui ees klienti teenindamas ja neid töid on juurde tulnud, panga ise looma muutunud, mida oodatakse, et üks pank teeb.
Ja võib-olla need mingid sisud, ütleme, et muutunud ongi see kombinatsioon, et nii-öelda rollides, eks ju, et sul on nagu koos asjad, mis vanasti nagu koos ei olnud, et näiteks ütleme nüüd õigus ja IT, et noh, see tundusid ikkagi nagu kaks erinevat äärmust, et täna nagu nii-öelda, kui sa õpid seda, siis see täiesti see amet võib nagu sisaldada seda, et see nõuab sinugast nagu ikkagi väga häid IT-alaseid teadmisi, aga põhiosa on näiteks siis sellel nagu õigusel, eks ju. Et nii et jah, ma arvan, et elu on nagu väga palju huvitavamaks läinud, väga, väga järsku, väga äkki ja et see, mis Olavi rääkis, jah, et matemaatika ja reaalained, et kes on selles head, et kui kunagi tõesti võis mõelda nii, et kui sa õpid matemaatikat, et mis minust siis saab, et kas ma olen matemaatika õpetajaks täna neid võimalusi on ikkagi väga, väga palju teha huvitavat tööd.
Ja tikku tulega otsime häid analüütikuid ja oleme teinud tegemas ka koostööd ülikoolidega, et siis seal õppekavade juures juba natuke olla ja juba kursuste vahepeal ka näidata, et mis tööd siis pangas oodata võib selliste oskustega ja oleme sealt saanud väga palju häid ja talentikaid noori inimesi, et väga hea meel sellele.
IT-st ma tahan kohe pikemalt natuke rääkida, aga ma enne veel küsin, et kas mina humanitaarin, nagu ma väga tahan panka tööle tulla, saan ka või mul peab ikka olema päriselt reaal taust?
Absoluutselt, ma isegi pigem ütleks, et selles mõttes on vist kõik ettevõtlus muutunud, et väga erineva kompetentsi ja kogemusega inimesed võivad tuua täiesti teissuguseid vaateid mõnele küsimusele ja see on see, mida me tegelikult otsime, et korra hetk aega, siis ma arvan, et üks mu kõige parem ärianalüütiku värbamine oli inimene, kellel ei olnud pangandustausta, aga muud taust oli keskkonnaanalüüsi taust. Tervitan Teetu siin, kui ta mäletab, et oli teinud keskkonnaanalüüsi, et kui no, jutumärkides, kui siia teha tehas, et millised mõjud siia tekivad. Ehk siis tal oli oskus mõelda olukorrale, mida veel ei olnud ette. Ja mul oli vaja täpselt sellist inimest, et kes oskaks mõelda siis mida siis peavad programmid tegema, mida täna veel ei ole, kui mul on äriprobleem ja ta suutis selle tõlkida siis nii-öelda õigesse keelde, et see oli küll nüüd analüütikule näide, aga ei samamoodi, meil on inimesi, kes on lõpetanud keskkonnateadusi, meil on inimesi, kes on lõpetanud ajakirjanduse, meil on inimesi, kes on lõpetanud ajaloo, et kõike, et selles mõttes meil, ma loodan, et üles ka kinnitada, et CV-s, see ei ole kuidagi kriteerium, et mida inimene nüüd õppinud on, või isegi mõnikord, et mida ta seni oma karjääris teinud on, et vastupidi, et mida ta suudab selle õpitu ja oma senise karjääri pealt meile juurde tuua, mida meil täna ei ole. Nii et selles mõttes me oleme väga avatud tööturu suunas selles mõttes, et me ei nii-öelda ei filtreeri CV-sid kuidagi mõne parameetri järgi välja minu teada üle, ma ta sa kinnitad.
On, et noh, see ongi ka meie see nii-öelda 5 aasta tagune nii-öelda siis selline suunamuutus, et kus me hakkasime mitmekesisusest rääkima, mitte selles mõttes ainult, et erinevad kultuurid ja rahvused, aga just selle poole pealt, et see erinev taust, et see, et mitmekesised meeskonnad loovad erinevust, et me oleme selles nagu väga veendunud, aga et, noh, ka turul sellist seda nagu kummutada, et et tõesti see nii on, kunagi tundus ikkagi personali juhtimises väga uskumatu see, et niimoodi sellised valikuid hakatakse tegema, et see on ka, ma arvan, üks sellest, et tulevik on kohal, et tegelikult otsitakse inimest ja ei otsita kindlasti ülikooli diplomit ainult, et see, mida inimene, et noh, et see, kus me ka ise oleme valmis panustama, et kui inimesel on nagu hea nii-öelda baas, et on see põhiharidus ja hea gümnaasium ja ülikool, et ja sealt edasi saab juba siis ettevõtte siseselt, sest tuleviku ametid nagu nii kujunevad, et tegelikult ei ole olemas, see kõik läheb edasi, et kahe aasta pärast meil on kindlasti hoopis teissugused ametid, et inimene peab olema muutumis- ja kohanemisvõimeline selle protsessi sees, et tegelikult on see nagu väga hea. Ja mis seda nagu toetavad, on kindlasti meie oma ettevõtte sisesed sellised siis täiendõppe või ümberõppe programmid, et mida me siis, kus me siis ka sellistele tublidele humanitaaridele, kellel on huvi ja vajadust, et see sama sellised majanduspangandus kursused, et kus inimene saab need nii-öelda vajalikud teadmised endale lisada, et päris ilma nendeta ei saa, aga ainult nendega ka ei saa, ütleme nii.
Ja, aga noh, et ja jääks ikkagi õige asi kõlama ja loomulikult on endiselt ka kõik rahandust ja pangandust õppinud inimesed panka oodatud ja väga vajalikud, et see sama mitmekesisus selles ju seisnebki, et kindlasti meil on vaja neid, kes on seda õppinud teooriast kuni praktikani ja siis teisi, kes toovad mingi teise teooria ja teise praktika sinna kõrvale, et siis tekib see mitmekesine mõtlemine, milles siis loodetavasti saab valmivad head lahendused klientidele, et see on see kogu asja, siis see suur uba.
No IT-st rääkides, et Swedbank on vist üks suuremaid IT-ametite pakkujad Eestis on ja mida need IT-töötajad teie keskkonna juures siis võib-olla kõige rohkem hindavad?
Aus oleks seda küsida neilt endalt. Ma loodan, et nad hindavad seda suurt väljakutset, mis me suudame tegelikult pakkuda, sest et olles väga kõrgelt reguleeritud valdkonnas, siis me toetume väga palju tehnilistele lahendustele. Mõned neist peavad olema jutumärkides siis üli vastupidavad igasugusele kriisile, et see sama sularaha ja maksed, millest ma rääkisin. Kui app ei tööta, siis on palju nõutud inimesi. Teispidi peab see app töötama võimalikult kasutaja mugavalt. Et kui seda siis vaja on või siis kaardimakse, et me ei mõtle nendel asjadel, need on kellegi poolt disainitud. Need insenerid, kes meil tööl on, teevad fantastilist tööd, et me ei mõtle sellele, et seda oli mugav teha. Me mõtleme sellele siis, kui seda on ebamugav teha, et siis me ütleme, et mis asi siis nüüd tehtud on. Et selles mõttes kõik need insenerid, kes meil tööl on, ükskõik mis lõikunad siis selles arenduses teevad, on, ma loodan, et neile just see challenge meeldib selle pärast, et meil on väga erinevaid valdkondid, sa võid täpselt nii-öelda töötada andmetega, sa võid töötada sellega, mida klient lõpuks näeb, sa võid töötada riskimudeli kalibreerimisega kusagil väga peenes üksuses, kus on nii regulatiiv nagu ka ärilised soovid nagu ristuvad ja sa pead seal leidma siis nagu sellise hea tee edasi koos kolleegidega, et ma loodan seda, et seal väljakutset on palju. Kindlasti on meil see, et see suurus annab oma võimaluse aegajalt valdkonda vahetada. Kindlasti, mis ma ise arvan osade jaoks on just väljakutse või see teeb asja põnevaks on see, et see on väga suur. Et teine kord on vaja töötada mingite andmetega, mis ei ole mitte 10 ega 100, vaid miljoneid kirjeid ja kuidas siis optimeerida ära kogu see maailm. Mina ei tea seda, kuidas nad seda teevad, aga ma olen iga kord imestunud, kui mulle sellest räägitakse. Et, või noh, imetlemas, et see on tõesti nagu täiesti eraldi oskus, et ma arvan, et seal on nagu neid asju ja siis mõned loomulikult jõuavad sinna tasemel, et neid tahab keegi teine, siis nad lähevad aegalt ära, mõned tulevad tagasi ka, siis me võtame kellegelt teiselt ja aegalt me koolitame, nii et see on väga põnev valdkond. Ma loodan, et jah, kokkuvõttes ikkagi noh, mingis mõttes see töö sisu, aga noh, jälle tulles tagasi, kus me alustasime, et aga ka see õhkond peab nagu hea olema, et kindlasti see on jällegi natuke see, et kui seda õhkond ei ole, siis sa märkad seda kohe. Kui ta on, siis sa võtad seda kuidagi, et noh, ta peabki olema ju, et peab olema mõnus tööle tulla. Et ma loodan, et meie IT-kolleegidel on ka sama tunne, et me tihti peale teeme neid, kuidas öeldakse siis cross-functional, aga ütleme siis tiimid, kus on mitmed erinevad oskused koos, et seal ei ole, et nagu IT töötab ühes kohas ja äri teises, vaid me proovime neid koos hoida. Mõnikord on ka tiime, kus IT töötab ühes kohas ja äri teises, et seal on väga erinev, aga ma loodan, et ka see, et nad saavad koos olla äriga koos lahendada mingit põnevat ärilist probleemi, tihti peale käsi südamel ma isegi ei ürita teeselda, et mina tean kõige paremat lahendust mõnele probleemile. Ma saan ainult lubada oma parimad inimesed ühte tuppa ja hoida pöialt, et nad tulevad parima lahendusega välja ja see nii ei ole alt veetud kordagi. Et selles mõttes ma arvan, IT jaoks on see ka põnev, et nad on osa sellest lahendusest alati.
Ja võib, ma olen täitsa nõus Olaviga ja võib-olla veel lisada, et sellises suures ettevõttes need võimalused plus siis selline mõistlik tasakaal sellise agiilsuse ja stabiilsuse vahel, et IT rolli, et kõigile võib-olla ei sobi selline startup maailm, et võib-olla suur ettevõte suudab pakkuda seal nii-öelda sellist mõistlikku tasakaalu, et IT peab olema agiilne, eks ju, aga samas noh, me pakume ka sellist nagu stabiilsust ja veidi rahulikumat keskkonda et mõnes osas, et iga päev kõik ei muutu.
Ma lisan ikkagi siia ka selle, et aga kohati meie see startup-induse osa, mis meie pangas ka on täiesti olemas, töötab nagu laitmatult ja õlitatult ja minu mõelest, noh, seal on see kõige ägedam hetk on see, et kui siis inimesed on teinud mingi pool aastat ühte projekti, siis toimub see rollout ja sa ütled kuu aega hiljem, et kas teate, et meil on 100,000 kasutajat. Et siis noh, see on nagu startupides tihti väga raske koht just, et sa võid teha üli hea lahenduse, lihtsalt keegi ei tea sellest ja sa ei saa seda kuidagi nagu üles. Et meie puhul ikkagi suur kliendibaas mängib meie kasuks, et kui see on hea asi, siis kliendid leiavad selle üles ja ma arvan, see on kõige suurem tunnustus meie kõigile arendusega tegelevate kolleegidele, et mul on siin eelmisest või sellest aastast on ikkagi nii palju näiteid, kus igakord seda jälle öelda, et jälle 100,000 koos, et see on, ma arvan, see super, mis vähemalt mind motiveerib, et me suudame, kui me teeme hea asja, et me suudame selle viia väga paljude nii väga kiiresti.
No nende mõtetega me peame tänase saate kokku tõmbama. Aitäh Olavi, aitäh Ülle, et te tänasesse saatesse tulite. Meil olid külas siis Swedbank Eesti juht Olavi Lepp ja Swedbank ja personali juht Ülle Matt. Mina olen personali uudiste juht Kai Miller. Te kuulasite saadet Minu karjäär. Aitäh!